VOA. Tun Radio VOA sagantaa afaan Oromooti. Radio VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa gijimaata galgal saatii 2 warra kaak saatii 3 metirbaanii 22:25 fi 31 irratti Washington DC rasanii dabarsinu yaayyuu jalqabna. Galchumaaf waliin teessa nagaa jecha nagaa sanfuun hammajii 21 bar 2020 keessa jirra. Radio VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii anini soraa laqeeti.
Muummichi ministeeraa Biriteen Afrikaa wajjin gama daldalaatiin hariiroo cimsinaa jedhu egaa gamtaa Awurooppaa ba'an keessaa mataa oduu har'aa tattam jirtu ana jaallanne gammadaati oduu addunyaa.
Duli hawaannisaa marra lammeessoof Somaaliilaandii ka'eetiin raayituu baaleen qaxxaamuree booranaaf gujiin taakkee Arsii gam tokkoon dhahanii Oromiyaatti ol yaa'u jira. Laf kiiloomeetira 10,000 hedduu irratti argani. Rakkoo halee Harargeef diree dhaawaa dhalattee jedhanii irratti nama hedduu itti dhameedhani. Bulchooti addunyaa warra Liibiyaa keessatti mootummaa walirra barbaadachuuf waladhuu jiru waan armaan dura kennineef malee qarqaarsiin kenninuuf jedhaniitiin irratti olii galan. Jalannee toduu nutti mee taana waan hafetti jechaana.
Muummichi ministeera Biriteen Booris Jaansan caasaa godaantota fooyya'aa qabaannaa jechuudhaan paaspoortii namootaa ilaaluu caalaa namoota gargaarraa jedhaniiru. Kanas walga'ii investimentii kan hoogganoota biyyootii Afrikaa Londanitti gaggeeffame irratti dubbatan. Biriteen biyyootii Afrikaa fi kanneen biroo diinagdeen isaanii hatattamaan guddataa jiru waliin waliigaltee daldala haaraa tolfachuu feetii jedhan. Kunis ji'a kana dhuma jechuun amajjii 31 gamtaa Awurooppaa keessaa ega baate booda ta'uu ibsan. Gamtaa Awurooppaa keessaa ega baane booda jedhan Jaansan Biriteen addunyaa waliin hojjetti jedhaniiru. Addunyaa irratti biyyootii diinagdeen hatattamaan guddataa jiran 15 keessaa harka caalaan Afrikaa keessatti argama jechuudhaan Jaansan jiloota konferansii kanarratti hirmaataniif ibsaniiru. Diinagdee Afrikaa 3 keessaa harki 2 giddugaleessaan kan addunyaa irraa mul'atu irratti ariitiin babal'ataa jira jedhu. Afrikaan hegeree ta'uuf jirti. Nutis United Kingdom gara fuula duraatti qooda guddaa fudhachuuf jirra jedhanii jiran. Embaasii United States kan Liibiyaa keessa jiru oomishni boba'aa ka biyyattii keessaa itti fufuu qaba jechuun gaafatee jira. Kunis milishoonni hoogganaa ribxe loltoota Khalifa Haftar dirree boba'aa fi ujummoo boba'aa gurguddaa ega cufanii booda kana gaafatan. Waraanni Haftar walga'ii sadarkaa addunyaa waa'ee Liibiyaa irratti dubbatu Barliin Jarmanii keessatti utuu hin jalqabamin oomishni akka hin baane ittisaniiru. Korporeeshiniin boba'aa kan guutuu biyyaa Liibiyaa akka jedhutti oomishni boba'aa kun guyyaa guyyaatti biyyattiidhaaf doolaara 55,000,000 dhabsiisaa jira. Embassiin Ameerikaa kibxata har'aa akka jedhetti oomishni kun ittifamuun haala gargaarsa dhala namaa kan Liibiyaa keessaa daran hammeessaa yaaddoo jedhu qaba. Oomishni boba'aa Liibiyaa keessaa ba'uu dhorkamus gatiin boba'aa kaleessa kufee jira. Pireezidaantiin Ameerikaa aangoo irraa buusuuf yakka ilaalchi gaggeeffamu kibxata har'aa guutummaatti seneta keessatti jalqabama. Seenaa Ameerikaa keessatti pireezidaantiin waan kakatee aangootti qabate cabse jedhamuudhaan aangoo irraa kaasuuf yaaliin ta'u inni kun yeroo sadaffaaf ta'usaati. Deemsa kanaaf wanni jalqabaa godhamuuf jiru rippaabilikaanonni kan itti hoogganan seenaan Ameerikaa sagantaa hoogganaa jarreen sagalee yayyabaa Mitch McConnell yakka ilaalcha gaggeessuuf kan ilaaleen sagantaa dhiheessan irratti sagalee kennu. Kunis kan demokiraatonni itti heddummaatan manni marii bakka bu'ootaa akka nama warra Tiraampiin himataniin dhiyaatanii fi gartuu sana kan seeraa kan Tiraamp dhiyeeffatu mata mataatti sa'aatii 24 yookaan guyyaa 2 keessatti dhimma isaanii akka dhiyeeffatan gaafata. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waa'ee waliigaltee daldalaa ijoo ta'an 2 dhumarratti lammiiwwan Ameerikaaf haala ammaan dura argameen beenneen injifannoo ta'uusaa dubbataniiru. Tiraamp har'a sirna baniinsa foorami diinagdee addunyaa Daavos Siwiizerlaand keessatti gaggeeffamu irratti kana dubbatan. Tiraampiin aangoo irraa kaasuuf jecha deemsa yakka ilaalcha seenata keessatti har'a gaggeeffamuuf sa'aatiileen hanga tokko dura Tiraamp kana dubbatan. Ameerikaa keessatti hojjetootaaf kaampaaniileen maddi galii isaanii giddugaleessa ta'eef injifannoo argame jechuudhaan Trump tarreessaniiru. Kana keessattis waliigaltee sadarkaa duraa Chaayinaa waliin tolfamee fi waliigaltee daldalaa haaraa Kaanaadaa fi Meeksikoo waliin tolfamee seenaan ni raggaasises maqaadhaan. Waggaa lama dura walgayii wal fakkaataa irratti yeroon dubbadhee ture jedhan Trump Ameerikaan deebitee akka bayyanattu goona jechuun kun yaadatama. Har'a Ameerikaan biyya diinagdee hedduu guddateef addunyaa irratti waan akkasiin argamee hin beenneen dhiyaatteetti jedhaniiru. Chaayinaa keessatti vaayirasiin koronaa jedhamuun lakkoofsi namoota du'anii jaha ga'uun ibsameera. Chaayinaa keessatti akkasumas naannoo daangaatti namoonni haaraa vaayirasiin qabaman babal'ataa deemuun kun sadarkaa addunyaatti weerarri vaayirasichaa hammaachuu mala sodaa jedhu uumeera. Koomishinni waa'ee fayyaa uummataa kan guutummaa Chaayinaa wixata kaleessaa akka labsetti vaayirasiin dhukkuba qorra sombaa nama qabsiisu kun namarraa gara namaatti kan darbu yoo ta'u beeladaaleerraa gara namaatti garuu hin darbu jedheera. Chaayinaa keessatti du'uun isaanii kan ibsame namoonni jahan kun magaaluma tokko keessatti ta'uun ibsameera. Kanneen vaayirasii kanaan qabaman immoo waliigalaan 291 ta'uu fi kanneen keessaa 15 hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa ta'uun ibsameera. Irra hedduun jarreen kanaa magaalaama namni jahan keessatti du'e keessa jiraatu jedhameera. Waraanni Iraan gara jalqaba baatii kanaatti xayyaara Yukireen kan imaltoota lafa gadhiisee gaka'ee booda misaayila lamaan rukutee kuffisuusa aangawaan daandii balalii xayyaaraa Iraan kibxata har'aa beeksanii jiru. Balaa kanaan namni 176 dhumuun ni yaadatama. Jaarmeeyyaan balalii xayyaaraa kan siviilotaa akka biyyatti akka gabaasetti misaayilli xayyaaricha rukute karaashaa keessatti hojjetamee fi lafarraa gara samiitti kan furguggifame ture. Qaama xayyaarichaa kan sagalee waraabu baatu sun odeeffannoo baatu dubbisuu fi gargaarsa Ameerikaaf Faransaay gaafatanii jiran. Iraan akka jettutti Ameerikaas ta'e Faransaayin hojii kana gaggeessuuf meeshaa barbaachisu akka laattuuf gaaffii dhiyaate kanaaf deebii gaarii laannee oduun keenya kanuun.
Taatonni VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Bulchoota addunyaa paartilee Liibiyaa mootummaa walirraa fudhachuu fi waladhuu jiranii waan armaan dura kenneef malee horii haaraa dabaleen kennuuf jedhaniitiin irratti walii galanii jalannee nutti.
Walgayii magaalaa galma mootummaa Jarmanii Berliin keessatti dilbata kaleessaa gaggeeffame kanarratti Yuunaayitid Isteetsiin bakka bu'uun kan argaman ministirii dantaa alaa Maayik Poompeetti chaansilariin Jarmanii Angelaa Merkel akka dubbatanitti gareelee walitti bu'iinsa Liibiyaa keessaa harka qabanis ta'e. Hirmaattoonni walgahii kanaa hundumtuu Liibiyaa keessatti nagaan kan argamuu danda'u humna waraanaan otoo hin taane marii gaggeessuun qofa akka ta'e hubatanii jiru jedhan. Gareelleen walitti bu'iinsa Liibiyaa kana keessaa bifa kamiin iyyuu harka qaban martinuu sagalee tokkoon dubbachuu isaanii mirkaneessuu qabna. Kaayyoon konfaransii kanaas kanuma. Sababiinsaas yoo kun ta'e qofa paartileen humna waraanaa akkan taane hubatu nutis kan akka hubatan gochuuf milkoofneerraa jedhan. Raashaaf tarkiin 71 dura dhimma Liibiyaa keessaa kana maanguddummaan ilaaluuf yaaliin godhan ega fashalee booda walga'iin Berliin keessatti waamame. Liibiyaa keessatti humna guddaa akka qaban Jeneraal Haftar biyyattii gama bahaa kan to'atan yoo ta'u Raashaa, Masrii fi biyya tokkummaa Emireetota Arabaa biraa deeggarsa argatu. Mootummaa Tiripoolii jiru kan Faayez Al-Sarraajiin kan hoogganamuu fi tokkummaa mootummootaa biraa fudhatama qabu akkasumas Ameerikaa, gamtaa Awurooppaa fi Tarkii biraa deeggarsa argata. Pireezidaantiin Tarkii Recep Tayyip Erdogan Sarraaj dhukaasa dhaabuu fi tole jechuu isaaniif galateeffatanii Haftaar tarkaanfii wal fakkaatu akka fudhataniif gaafatan. Deemsa siyaasaa hafaniif akkasumas furmaata hojiirra ooluu danda'u arguuf Haftaar yaada gara jabummaa qabu xumuratti godhuun barbaachisaadha jedhan. Gabaasaaleen oduu akka jedhanitti humnootiin Haftaar sanbata darbe zayita boba'aa buufata doonii gurguddoorraa akka hin baane ittisan. Dilbata yeroo walga'iin Berliin gaggeeffamaa jirutti immoo ujummo boba'a kan Libya keessa cufan. Zayti boba'a madda galii Libya isa ijoota uun yaadatama. Muummichi ministeeraa Biriteen Boris Johnson akka jedhanitti uummanni Libya walitti bu'iinsi inni tokko isa kaan bira goruun rakkataa jiraa jedhu.
Proxy conflicts only come to an end when the external proxy.
Biyyoonni alaa kanneen gareelee Liibiyaa lameen cina dhaabbachuudhaan deeggaraa jiran xumuratti godhachuu qabu. Yoo kun ta'e qofa dhimmi Liibiyaa xumuraa argataa jedhan. Kanaaf United Kingdom wal waraansi bifa kanaan yeroo dheeraaf gaggeeffamaa ture sirri miti jechuun kan falmituuf jedhan. Hoogganaan Liibiyaa kan yeroo dheeraa Mo'aammar Gaadaafi bara 2011 akka aangoo irraa ka'u goone garuu Liibiyaa jirtu kana tokko gochuun tokkummaa mootummootaa jala akka seentu gochuuf yeroon ammaa jedhaniiru. Gareeleen Liibiyaa keessaa lamaan biyyoonni deeggaran hundi walgayii Barliin kanarratti argamanii turan.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Halee akka Addis Shokkolanuu ergatti namdi 20 caalaa cuuphaa irratti jeequmsuumanii jedhaniitiin qabanii Dirree Dawaalleetti rakkinuma akkasiitti ture. Bulchiinsillee dubbisee kan nu erga jira.
Addis Shokkol achirraa akka gabaaseetti magaalaa Harar keessatti jala bultii ayyaana cuuphaa dheengaddaa ayyaaneffamee fi kaleessa yeroo taabonni gara waldaa kiristaanaatti deebifamus walitti bu'insu uumamuuf qabeenyaarra miidhaan ga'uu jiraattonni VOA'tti dubbatan imanii turan. Dheengadda yeroo jala bultiin yookaan immoo kataraan ayyaaneffame haala uumame bulchaan waldaa Ortodoksii Qidisti Sillaasee Liqa Birhaanaatti xibabu akkanatti ibsanii turan.
Agaataman aratenya akkababi no tasakkalu
kan uumamee ture naannoo aratenyaa jedhamutti ture alaabaaleen buusamanii kukkutamanii gubamu jalqaban warra alaabaa kutanii guban ijoolleen keenya ennaa argan poolisiitti iyyatan. Poolisoonni dafanii tarkaanfiif fudhanne natti fakkaata. Akka ijoolleen natti himanitti animmoo naannoo sana hin turre. Booda yeroo isaan nuuf bilbilan ture kan achi deemne. Yeroo deemnu ijoolleen keenya naannoo Gabreelitti wal gahanii turan. Alarraa immoo dhagaatu darbatamaa ture. Bulchaan waldichaa malaake tsahaay yeroo sanatti dhagaan rukutamanii madaanii turan. Nuti warri keessa akka jiran akka gadin baaneef yeroo nuti tasgabbeessaa jirrutti aarri mimmaansisu alarraa gara keessaatti darbatame. Waldaa kiristaanaa Gabreelii keessatti darbatame. Booda yeroo gaafannu akka ijoolleen ol seenaniif darbatame nuun jedhan. Achii booda mari'annee murteessine nu biraas abbootiin amantii itti hirmaatanii achi abbootiin amantii islaamaa baay'ee gargaarsanuuf godhan. Ijoollees tasgabbeessan alaabaaleen seeraa alaa jiru nuun jennaan poolisoota timnee funaansisnaa ittiin jenne. Achi booda nuti deemnee waldaa Gabreelittis waldaa Mikaa'elittis labsine akka alaabaan seeraa ala jedhame sun deebifamu labsine alaabaan asxaa waldaa keenya ofirraa qabu qofti akka fannisamu taasisne jedhan. Achi booda borumtaasaa guyyaa ayyaana cuuphaa ganama jechuun kaleessa wanno uumames akkana jechuudhaan gabaasaa keenya Addis Shokkoliif ibsan bulchaa waldaa Qidisti Sillaasee Liqa Birhaanaatti xibabu.
በመመሪያው መሰረት እኛ ከጸጥታ አካላትም ያው እየተነጋገርን ከክቡር ፕሬዝዳንቱም እንደዚሁ አንዳንድ
አኩማ ቀጀልፈማቲ ቃሞተ ነገኛ ወሊን ዱበኔ ከበጀሞ ፕሬዝዳንቲ ወጂኒስ ገነመ ወላርግኔ ቃሞተ ጥሚላሉ ወሊንስ ወልገኘ ቀጀልፈም ፉደኔ ቱሬ አቺ ቦዳ ታቦቶታ ፉደኔ እና ባኑቲ ደርገጎኒ ዱርሰኒ ገረጋራ ገረገብሬሊቲ ስርባ የሮዴመን አከን ደበረ ኢትሰን አቺ ቦዳ Achi booda gaaziin imimmaansisu darbatame. Achi booda gaaziif garaagaranaati walitti darbatamuu dhagaa walitti darbatamuu jalqabe garanaa gara sanatti bilbilamee rakkoon jirannaa jedhamu nuti taabota fudhannee gara boodaatti deebine booda garuu gargaarsa humnoota nageenyaatiin taabonni deemuu danda'e jedhanii jiru. Okkara Araritti uumame kun arra tasgabbaa'usaa mootummaan beeksisee jira. Itti gaafatamaan biiroo dhimmoota haqaa fi nageenyaa mootummaa naannoo obbo Naasir Yasuuf gabaasaan keenya Addis Shokkoliif akka ibsanitti guyyaarraa taabonni Mikaa'elis nagaan ba'usaa dubbatanii jiru. Rakkoo kana kanuumee jedhanii akka isaan dubbatanitti rakkoo kana kanuumee namoota akeeka siyaasaa qaban ta'uu dubbatani jiru. Qabeenyaa irra miidhaan ga'eera. Garuu qabeenyaa gubamuun qabeenyaan barbadaa'uun ture dhaabuudhaaf jaarsoliin maanguddoonni hedduu yaalanii hin milkoofne. Gara amantii sana yeroo dadhaban immoo gara walitti bu'umsa sabummaatti geessanii turanii gurmuulee kaayyoo siyaasaa qabantu kana godhee jiranii jiru. Walitti bu'insa kanarratti kanneen rakkoomaman jedhaman namoonni 17 qabamuun isaanii simamee jira.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Duuli hawaannisaa lammeessoon waan balleessu barbaadi yookaan ammallee Somaaliland irraa ka'eetiin raayituu baaleen gadi duudee Booranaaf Gujii Arsii fi gamtokkaag tokko dha'eetiin lafa Oromiyaa hedduu yaa'u jirtan irratti obbo Darajjee Hirbaa daayirektaroota eegumsa biqiltuutiif eegumsa naannoo dubbisee akkan jedhe gaafadha. Obbo Darajjee naguddoo si galateeffadha. Ammaan taayyoo ansi dubbisuu jiru kana Booranaa ol galuu jira naan jette hawaannisi miila haaressaa dhufuu jira dhageenye hawaannisi kun akka durii kaan biibbiillee hin baqatu qawweellee hin baqatu waan akka jarkaanillee yoo ta'an illee guddoo hin baqatu xiqqum tokko ol ka'eetiin deebi'ee fuula ofii dachaa'eetiin taa'aa jedhanii hawaannisi kunneen gara Somaaliilaandiiti raayituun Booranaan gadduudeetiin gara Harargee yaa'u jira. Ammaan dubbitan maal argite?
Hawaannisi amma Booranaa Gujii Baalee keessa jiru kun inni naannoo Oromiyaa gale kun yeroo ammaa kana xiyyaaraan rukutamu jira. Hanga danda'ametti to'atamu jira. Garuu fa'oon omaan hawaannisaa akkaataa dhunkanaatiin naannoo Galaana Diimaa akkasumas immoo naannoo Iraanii omaanii akkasuma wal horuu akka jiruu fi keessumaayyuu karaa keenyaa naannoo Marsaabee fi Sololoo irratti baay'ee gara biyya keenyaa keessumaayyuu daangaa Oromiyaan daangessu kanaan seenuu akka jirullee ifa godhee jira. Kanaan booda waan tamba gochuu qabnu gara daangaa biyya qaxxaamuree hin galiin akka to'achuu qabnu har'aa itti gaafatamaa waajjira qonnaaf qabeenya uumamaa godina Booranaa obbo Mahammad faanallee waliin haasofnee warri federaalaallee achi jiru. Isa kanaan dabalatee Booranaa fi Gujii isaan kanaatiif xiyyaarri tokko qobaatti illee akka ramadamuu qabu waliigallee irraa. Kanaan alattis ijoolleen amma qonni aanaalee 13 Boorana keessa jiran keessaa guyyaadhaa kana walitti dhufanii leenji guyyaa tokko akkaataa hawaannisa kanatti ofirraa dhoowwuu danda'anii fi leenjiin kennameeraa fi kaleessa illee naannoo Dubulluqii fi Yaabelloo irratti rukutameera. Har'aa deebi'ee Dubulluq irratti illee guyyaa har'aa kana rukuteera. Kanaafuu isa biyya keessa yookiin immoo isa naannoo Booranaa jiru kana baay'ee isa caalmaatti karaa mooyyaalees waan galuuf jiru isa kana achirratti ittisuudhaaf amma federaalli akkaataa waliigaltee keenyaan xiyyaara tokko qobaa taltalli irratti boqotee karkuchuu danda'u irratti waliigallee jira. Amma yoonaatti kan walii ga'e marsaa tokkoffaa irratti Harargee lamaan jenne irraa yeroo ammaan tana marsaa lammaffaatti godina Jaa Baalee Arsii lamaan Gujii lamaanii fi Boorana irra jira marsaan lamaan lammaffaa kun jechuu kooti.
Mee amala hawaannis kananatti?
Yeroo baay'ee baddaan yookiin immoo agirookoloojiin haayilaandii kun isaaf mijatu waan ta'eef deezarti lokos yookiin immoo hawaannisa gammoojjiiti waan ta'eef inni kan deemuu fi kan isaaf mijatu yeroo baay'ee kan inni socho'u gammoojjii keessadha jechaadha. Inni garuu Gujii fi Booranaan dhufe kun naannoowwan gammoojjii keessatti iddoo wal horachuu maruuf kana achirratti to'achuun baay'ee dirqamadha.
Hawaannis kananatti anteenaan isaa kun maan qarqaara? Baali isaa kun nafi isaatu amala akkamii qaba?
Hawaannisi kun anteenaan isaa sensitive organ jennee qaama lakkoofnu keessaa anteenaan isaa kun direkshinii inni deemuu itti qabu kana itti agarsiisa. Hin fuunfataaf jechaadha, hin dhagaaf jechaadha. Naannoo gammoojjii ho'a kana barbaadee akkaataa kanaan deema. Inni gara baddaa kanatti dhufe amma kallattii jalaa badee mis daayirekt ta'eetu gara baddaatti dhufe anteenaan isaa kun egaa kallattii inni deemuu danda'u ho'insaa fi iddoon illee qaxxaamuruu danda'u kallattii kennaaf waan ta'eef akkaataa kanaatiin anteenaan isaa kun egaa hin gargaara jechaadha.
Anteenaan isaa kun amma baaldi xiqqaa waan qaqalloo mataarra jaajjatu kana?
Hayyee argatteetta.
Yoo akkan deddeemu kan fakkeenyaaf warra Harargee, warri Dirree, Raayituu, Gujiin, Booranni namni maani nuuf irraa dhowwuu jira?
Hawaannisi kun waca hin jaalatu, biyya hin jaalatu, sagalee guddaa hin jaalatu. Kanaafuu waan akka qorqoorroo, waan akka faaggaa, waan akka fiingee sagalee guddaa kennan kanaan afuufuudhaan itti fiingessuudhaan akka wareeree naannoo sana guyyaa midhaan nyaataa kanaaf akkaataa sanaan oyiruu isaaniirraa akka dabarsu godhi jechaa tokko. Lammaffaa ammoo galgala gara sa'aa 11 walakkaan booda iddoo qubannaa iddoo bulmaatii barbaachaaf dhaqee qubata. Iddoo sanatti namni hanga danda'ametti ganama amma sa'aa 2 danda'een ka'ee chaarjii godha jechuun immoo lafa ho'aa biyyeen hunduma caala dursitee waan ituuf gara biyyeetti dhaqee biyyeerraa laboobaa isaa kana qochoo isaa kana ho'isee sachiisa waan ta'e. Sa'a 2 dura namni itti bahee waan qabuun hirrukuta jecha.
Godina jeen galateeffannaa raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtani qophii jeen dhagii jalqabne daqiiqaa 21 tokkiyaane waan itti aan adda ta'arra. Yaadannoo warra abbaa Oromoo maqaa Oromoon warra hujii jajjabduu hojjechaa bahe ganna 20 duratti marroo hedduu akkana kan qopheessaa bahan. 7 durallee shawa baha aanaa booseetitti tanu mulfeessan tan irratti naa koor malkaa itti aanaa irrisanii deebi'ee itti aanaa yaa'ee hordoftoota amantii waaqeffannaa obbo Gammachuu Taanaa dubbise kuna.
Fayyaanaa ta'a obbo Gammachiis itti aanaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti itti aanaa yaa'ii waliigalaa ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo jechuun maal jechuudha kan jedhuun haa jalqabnu.
Nuti dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa yeroo ammaa galma 365 ol biyya guutuutti biyya alaallee amma kaanaadaatti ijaaree dhaloota amantii duudhaa Oromoo ganamaa bakka kufee kaasee dhaloota ijaaruudhaan sirni heera qajeelfama saba Oromoo heerri gadaa Oromoo bakkatti akka deebi'uuf barnootaan dhaloota barsiisuudhaan bakka kufee kaanee biyya keenya kaleessa dhaloota Oromoo bakka turetti deebisuuf dhaabbata ijaarameedha. Kanaaf yeroo ammaa yaadannoo ayyaana inni kabaju keessaa tokko yaadannoo hundeeffamaati. Inni lammaffaa inni guddaa immoo yaadannoo warra abbaa Oromooti. Harargee liqaa aanaa daaroo labuu agantii lafa jedhamutti yeroo 22 fi fulbaana gaafa 19 kabajee jira. Gaggaatiin gaafa 19 kabajaa. Amma immoo walanciitiitti immoo baatii ammajjii gaafa 3 sirna waadaan namoota 1,000 bakka argamanitti magaala Booseet keessatti ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo kabajee jira.
Ayyaana warra abbaa Oromoo jechuun maal jechuudha? Maalii fi kan inni kabajamu?
Yaadannoo warra abbaa Oromoo jechuun warra jechuun maatii abbaa, haadha, obboleessa, obboleettii maatii tokko keessa jiran warra qaban warra bakki kana maqaa biqiltuu, maqaa biyyaa, maqaa lafaa, maqaa lagaa, maqaa namaa nuun moggaasanii biyya kanarraa darban gootota Oromoo dabalatee dachi kanarra warra turanii dachi kanarra warra deeman ayyaantummaa isaanii yaadattuu jechuudha.
Ayyaanni kun yeroo kabajamutti namoota hammamtu argame? Ergaa akkam akkamiitu darbe?
Yeroo kabajamutti namoota 300,000 oliidha bakka sanatti kan argamanii. Kan daaroo labuu immoo gara miliyoonaatti kan lakkaa'aman bakka sanitti kan argamanii wantooti ergaa irratti darban dhaloota kuni dhaloota barumsa gadaan masakamee dhaloota gadaan ijaaramee gadaadhaan buluuf deemu gatii ta'e akka dhaabbata kanaattis tokko gadaa deebisanii ijaaruu fi beekumsaan immoo gadaa kaleessa ture deebisanii yaabatanii kun kanaa kaan ganaa kaan banaa jedhamee lafa akka waan taa'e har'aan waan qabnu wal barsiisnee isa kaan immoo banaa goonee dhaloota itti dabalataa gatii deemu. Kanaaf akkasiini gadaadhaanii gara fuulduraatti bullaa kan jedhuun ergaan achirratti darbee nageenya badhaadhina tokkummaan saba Oromoodhaa ijaaramee bakka kufetti deebi'uudhaaf beekumsaan dhaloota kun galma ijaarratee galma biyya hundumaa irratti barumsa wal barsiisuudhaan safuu, aadaa, duudhaa, sirna heera qajeelfama saba Oromoo gadaa bakkatti deebisna kan jedhutu ergaan achirratti darbe.
Ayyaanni kun ammam beekama? Hojiin hubannoo isin uumaa jirtan maal fakkaata?
Ummanni Oromoo kun waan haaraa miti. Duris warra isaa warra darban ayyaantummaa warra lafa kanarra ture darban ilma yaadata. Akkoo akaakayyuu abaabayyuu isaa dachi kanarra warra turan hundumtuu ni yaadata. Garuu waan kan saatii jalaa cabee alagaa faarsuu malee kan saatti of jalaa kan saa dhabuu isaatiin kan ka'e waan kun jalaa yeroo badee ture. Amma immoo dhalooti kuni yaabatee waan kan saa deebisee bakka jirutti ijaaruu gatii ta'ee ayyaantummaan kun amma galmoota Oromoo keessa jiran biyya guutuu keessatti walloo waljaadhaa jalqabee amma gamtoonni guyyaalee jalqabee amma kan birnati azozati galmo hunduma bane nanno kidda awasa arbanu tepi dile hunduma ratti bane barnota kana kide barci sana kayni jiru kan galmatti gele wanka da be ga imbarata galma ala kan jirani wo galma tuni laba kayo dalota laba jaramsa saba yettuna kana bakka kalatti wori gele barata iru kuma tama milona kan kallaka man injira jadda cinema jira certificate amma diploma amma karanka degree tille barumsa barki tayra dabat kuni wal barnot amanti kana wi dadan wol kabate gati jiru dadavi amanti wa de fannai tun gada de tura gada de tura amanti wa de fannai tura ukam lare wa wolira atabo mu kana ba kuma amanti ngara bra adavi amanti kabate sirna kabate de mu kuni kera gada oromo de gara kera gada daniki timbulmaji amanti wa gefanna de gada oromo gati te de kum sagana barki sa jira
ayana irrecha atete ayana abba ayana taburiyo kan kanijolle ra mali kan addagu ayana yadanno worabba oromo kan
abador doktor tamantiwa ke fannati ayana intqannu ayana yadenno male ayana atete ayana taburi mal kana yero fintiwani kana wan korande fikam kana vi koranno vi konno barbachisa sagani bimo umretti itadeemna magadenya ujimare etu dis resati akamanti itadeemna
ayani yadenno worra abaromo wogga kisetti yero kamitti kanini kabajam bakkisin silajetten ulaga mali din filetam
bayo gari da yadenno worra abaromo ulagan kabu marati si mana ungwati yukabatu ndandama amma vaka ulaga biyati wani kalandirani ikabange male berabu grati kalandiran kabange kabajamaitu da kabiyati kadabador lufto damantiwa gefanas ku amavi akawali galati giyibu tuwalange kabadubi nanno bozati di nanno burayuti da fadabati kenya ulano jiraditi kabajamaitu da
akka dabata urdoftota man tawaqi fannati qormatni amas mudata jiru mali akamin furud aftade ma jirtu
doktrini ni giya kana geesa jiru amanti gege gitoni tole dani wan kana fudadani kana amanti sami urdofu lote kawaraga ta kitti gari ga shote e mejese te male gati na wala ne daba wacha in kanu kuduguma roromo nduba kaba labwa nduba sata wala ma ega wanti saganta adda adda biya kana dufe egalemo wage fannan abu sasan ke labawalta dabe hojira ituda amma mo gaba ijara medu labawalta mo gaba dalodi kum barbadu mo qammi ya ogana jiru akka seratille yo labaka ejira deyu kaga moduma yakabaye tetuda wan kana ratti ije fanna abu sandi kanke bureaucracy balisu ka sani tin kanke labakennu ingarbadani yo kana le kuno gara ano lita tulamati namni due labawal sadabe yode nanu mana sabuke tawale mejira amas ginano sumkati zakazmote wankuni ibad madufa kanazumbe moduman tiye banno belate nuge nakanjeru abji gudda danade tuda
gafatani jirtu kanandura
inwa gafananu ni akerati yasenamu kanjeru labajira giro laba oromia asoli talafidaida worri magala asol barresu kisani mwasi gari barresu injuru atuma gidu gidu tafa kanal laba damne rakadna akakirati garu laba achu kamu kanjeru mojula worri motuma lene yama wallarumma kankeetu mormu waledu biku kila kansaniti yefono kona danikenu kanalodati kambiyati aza duda sirna hera sabu oromo kudisa kanal kisanu kana utube kana ilatu wallala ni mo bereza bega daba inano bereza gudda daba abano bereza daba daba kana woliti dumde iyete nya nagada ni jarrana
ubugamachi sitana dabata urdofto ta mentawa kifna titiana yayi walikala wan imma ayana yadanno rabba oromo akasuma simmo wan simudata jiru wan ke sejirtan halakanan wan nuf qoddanif makakab jemto tragi fettuta fi maka radio segale mekan gudiseen singalata ifanna
ayyalam qopete entarda bafacho jirra naga kesnu bula qopete boretini waltida chana saganta fa na maratitana aneni sawala khayti